غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters.
غدوة خير.
صباح الخير. Je remarque les tendances en termes de cartes et en termes de paiement Visa a amené par rapport dernièrement les حدث فيه quelques tendances اللي بنشوفهم يمكن في 2022 وفي الاومج. اول تندانس يمكن كي اون ديفلوبمون هي تو سكي تاب تو باي. تاب تو باي تعرفو هو البيمون سون كونتاكت كي ولا في الكارت معاش دخل الكارت في وسط التيرمينال مي تحطها فوق التيرمينال باش تعمل ان بيمون سون كونتاكت ما هي ما تحط المود باس نتاعك. الميكانيزم تاع تاب تو باي قاعد يتطور بوكو بلو رابيدمون معناتها الديفلوبمون تاع الكارت. وفيزا الفاتون كو الديفلوبمون باش يكون اكبر في العوام الجايه والميثود دو بيمون هذايا الفاز ديموكراتيزي. دوطخ توندونس باش نشوفوهم مثلا تو سكي باي ناو باي ليتر الكريدي كي ادوسي للكارت. البزوان هذايا شفناه على خاطر فما اون فيت ان بزوان تاع فينونسمون عند البوبيلاسيون ومع الديجيتاليزاسيون ولات اسهل للعباد باش ياخذوا الفينونسمون ديريكتومون على الكارت نتاعهم وكو باش يطلبوا كريدي في انستيتيسيون دو فينونسمون. وهذا الشيء اللي خلى سو جون دو برودوي ينجح ويزديفلوب بوكو بلو رابيدمون. ولا اوسي اون ساتون كو لا ام جي الديفلوبمون يكون نتاعو اكبر. ثوازيام توندونس حكينا عليها قبل هي الكريبتو موني. الكريبتو موني يجاتير يجبدوا العباد بالروندمون نتاعهم بزاده بالسمبليسيتي دوتيليزاسيون. ودو بلوز اون بلوز دو جون يسناو من لي بانك كلاسيك نتاعهم باش يلور بروبوز دي كريبتو موني. دوتون بلوز كو اليوم لي بانك سنترال قاعدين دو بلوز اون بلوز يخمو ويزيساي دو تيستي لي برودوي هذوما. اخر توندونس هي لي les méthodes de paiement via les super applications qu'à fort maison c'est les applications les najmounam l'obium beaucoup de choses najmounam barfobium des SMS ou najmounam aussi l'obium des paiements. Et donc un excellent exemple majeur est à l'application asiatique WeChat Pay qui à la fois elle est très simple ou najmounam stamlouha bach tabaf biha le flous bach tkhallas bach tchri biha des billets pour réserver des hôtels et bien plus encore. Ce genre de super application CAD se développe plus à la khatri. Il intègre beaucoup de fonctionnalités FADMADA, à la fois des fonctionnalités sociales ou à la de réseaux sociaux, mais aussi des fonctionnalités de paiement où il est attendu. Je trouve que les applications réseau Mayuk sont actuellement une des méthodes de paiement privilégiées pour au lieu des cartes.
Goudou Akhir.
بالتعاون مع دلوقتي.